kabanatang 2. Ngunit Timoteo, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay turo mo sa mga taong mapagkakatiwalaang magturo naman sa iba. Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. Hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi siya sumunod sa mga tuntunin. Ang magsasakang nagpagal ang may karapatan sa unang bahagi ng 6. Dilidilihin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipauunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Alalahanin mo si Jesucristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi may gagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamurin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo namatay, nakalakip ni Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa kanya ay hindi niya itatakwil. Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, at pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan. Walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo, manapay kapahamakan ng nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang walang kabuluhan at malalaswang usapan sapagkat ang mga gumagawa niyan ay lalong nalalayo sa Diyos. Ang mga aral nila ay parang kanser na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga taong ito sina Himeneo at Fileto. Lumihis sila sa katotohanan at sinisira nila ang pananampalataya ng iba. Itinuturo nilang naganap na ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ngunit matibay ang saligang itinatag ng Diyos at tinatakan ng ganito. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang sa Kanya. At ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Sa isang maharlikang tahanan, hindi lahat ng kasangkapan ay mga ginto at pilak. Meron ding yari sa kahoy at luwad. Ginagamit sa mga tanging pagkakataon ang mga kasangkapang ginto at pilak. Ang yari sa kahoy at luwad ay ginagamit araw-araw. Ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay mabibilang sa mga kasangkapang maringal at pinakikinabangan, nakatalaga sa kanyang Panginoon at laging handa sa anumang mabuting gawain. Kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Pagsikapan mong maging makatarungan, tapat at mapagmahal. At mamuhay ka ng payapa, kasama ng mga taong may malilinis na puso at tumatawag sa Panginoon. Iwasan mo ang walang kabuluhang pakikipagtalo, sapagkat ito'y hahantong lamang sa awayan. Hindi dapat makipag-away ang lingkod ng Diyos. Sa halip, dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay at matiyagang guro. Mahinahon niyang ituwid ang mga sumasalungat sa kaniya, baka sakaling sa ganitong paraay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman ang katotohanan. Kung magkagayon, magliliwanag ang kanilang isip at sila'y makawawala sa bitag ng Diablong bumihag sa kanila.